Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. От поредицата Духовната униния ще ви представим темата «Отекчени да вършим добро». Следва рубриката за вашето семейство. Темата в тази рубрика е «Религията и избора на партньор». Останете с радио Гъсът на надеждата.
В началото, скъпи приятели, искам да ви задам един въпрос. Омръзна ли ви да правите добро? Ако е така, ето какво ви отговаря апостол Павел в своето послание към Галатяните, 6 глава, 9 стих. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. Библията и особено посланията на апостолите в Новия Завет са написани, за да помагат на вярващите да се справят с различните трудности, с които се сблъскват в този свят. Никога не бива да ги възприемаме като защита на поредица от научни тези в богословско изследване. Напротив, спомнете си, че апостол Павел е пътуващ благовестител, който пише посланията си най-често, за да помогне на ранните християни да разберат причината за своите беди и да научат пътищата за преодоляването им. Няма нито една причина за ширещото се духовно униние днес, която да не е намерила отражение в посланията на апостол Павел. Смущенията и болестите в духовния живот винаги са едни и същи, макар външните им прояви да се различават. Дяволът стои зад всички тях, а неговата крайна цел е неизменна. В същия този 9 стих откриваме още една причина за състоянието на духовно униние, която отново ни показва безмерното коварство на нашия враг. Той изкушава християните с най-различни фалшиви учения. Ловко постави определени елементи в центъра на вярата, за да измести истинската й същност. Предлага нови видове религии. Тук обаче Павел не е загрижен поради опасността от заблуда или грешка, а от много по-изкусни измами. Хората просто се уморяват и им дотяга да следват вярната посока. Бедата обаче е в това, че те се влачат по пътя си с наведени глави, отпуснати ръце. Тази картина е пълна противоположност на всичко, което е предназначен да бъде християнският живот. Най-общо можем да наречем това заплахата през средния период на земните ни дни и тя се отнася не само за християнския живот, но въобще за живота ни. Това са трудностите на средната възраст. Обикновено се обръща голямо внимание на младежите и на старите хора. Но периодът с най-много изпитания всъщност е средната възраст. Нашата жизненост и издържливост започват да намаляват в този период. Осъзнаваме, че силите постепенно ни напускат. Във всеки занаят или професия предимство има онзи, който търси развитие. Но когато навлезе в средната възраст и загуби своя стимул и енергия, човек осъзнава, че му е изключително трудно да продължи. Биографиите на много велики личности са единодушни, че достигайки това житейско плато, те преживяват най-трудния период от съществуването си. Разбира се, това важи напълно и за духовната сфера. В началото на духовното ни поприще всичко изглежда ново, вълнуващо, изненадващо. Непрекъснато правим все нови и нови открития. По-късно обаче свикваме с ритъма на християнския живот, като че ли не се променяме и не напредваме повече. Това може да се отнася за самите нас, за работата ни, за нашата църква или за наша приятелска група. Такъв е един от най-сериозните проблеми на мисионерското дело. След ентусиазма от промяната и вълнението, че вършим нещо ново, тръгваме по еднообразните отъпкани пътища. Трудностите се увеличават, губим мотивация и ни става все по-трудно да преодоляваме пречките. Понякога в този критичен период се прибавят беди и затруднения, причинени от други хора, които засилват страданията ни. Като последица усещаме, че ни е дотегнало да вършим добро. Струва ни се, че няма полза. Ето защо ще насочим вниманието си към хората, които не са толкова уморени от работата си, колкото отекчени от нея. И за тях е голямо изкушение да отстъпят, да се предадат с чувството, че им е дошло до гуша. Най-важното, което трябва да направите в този случай, е да вземете решение, че каквото и да стане, ще продължите напред. Не се предавайте и не отстъпвайте. Второто голямо изкушение е да се оставите на тази досада. Повечето хора в такива случаи изгубват смелост и надежда. Те не спират да вървят, но го правят без желание и без надежда в сърцата си. Продължават водени по-скоро от своята почтеност и чувство за дълг. Съзнават, че радостта си отишла завинаги и духът им просто тлее. За някои това може да изглежда като героично приемане на обстоятелствата, но всъщност е дяволско изкушение. А ако дяволът успее да отнеме надеждата на вярващите, за него това е истинско удоволствие. Може би най-голямата опитност, пред която е изправена християнската църква днес, е нещата да се вършат формално, единствено като въпрос на дълг. Третата заплаха е, че ако се уморим и започнем да изпитваме досада, ще се наложи да прибегнем до изкуствени стимуланти. Това е довело до разруха много професионалисти в най-различни сфери, на които някой е подсказал, че всъщност се нуждаят от тонизиращо средство. И те свършват като алкохолици или наркомани, защото търсят в стимулантите подкрепа, за да издържат. Този факт има изключително важно духовно приложение. Има християни, които са се опитвали да преодолеят духовната си умора по същия начин. Те ли непрекъснато си осигуряват вълнуващи преживявания в сферата на духа или възприемат разни нови методи за духовно тонизиране. Надяват се, че една нова програма, един нов проект ще ги измъкне от рутината и ще излекува досадата им. Това обаче е изключително коварно изкушение, което ни изглежда примамливо, но единственият резултат е все по-силно изтощение. След като посочихме нещата, които трябва да избягваме, нека сега видим какво можем да направим, за да преодолеем това състояние. Първо се обърнете към себе си. Не се оправдавайте с думите, че не може да ви се помогне в това трагично състояние. Не си измисляйте псевдодуховни стимуланти. Запитайте се, защо изпитвам досада. Не се мъчете да лекувате състоянието си, преди да сте установили причините за него. Тук са възможни много отговори. Може би сте изтощени от прекомерна духовна или физическа работа. Сигурно работата по-скоро ви отекчава, а не толкова ви изморява. Може би сте изтощили енергията и запасите на организма си, като сте останали дълго време пренапрегнати, което е причинило страданията ви. Ако това е предизвикало проблемите ви, се нуждаете от медицинско лечение и съвети, основани на библейски текстове. Един удивителен библейски пример е този на пророк Илия. Той бива обхванат от духовно униние след героичния си подвиг на планината Кармил. Отпуска се под едно дърво и започва да се самоокайва. Всъщност онова, от което има нужда, е сън и храна. Бог му дава и двете. И после го дарява и с духовната си подкрепа. Друга често срещана причина за духовна досада е, че сме водили християнски живот или сме вършили християнска работа с плътска енергия, вместо чрез силата на духа. Може би сме се мъчили да се нагърбим сами с Божието дело, при което е възможен един единствен резултат – рухване, защото тази висша дейност е непосилна за нас. Трябва постоянно да се подлагаме на проверка, за да сме сигурни, че в начина ни на работа няма нищо нередно. Възможно е човек да служи с плътска енергия. Ако е така, той скоро ще започне да страда от духовно изтощение и униние. Но възниква още един, много важен и далеч по-духовен въпрос. Трябва да се запитаме. Какви са в действителност подбудите ми? Отначало работата ми доставяше наслада, сега е бреме. Така стигаме до втория въпрос. Защо всъщност съм вършил това през цялото време? Може би този въпрос ще ни прозвучи ужасно, когато си го зададем за първи път, защото сме свикнали да смятаме, че подбудите ни са искрени. Сега установяваме, че не са. Някои хора работят заради вълнението и ентусиазма, които усещат. Възможно е да открием, че на практика сме вършили всичко единствено за собственото си удовлетворение, за да угодим на себе си. Целта е била просто да можем да си кажем колко прекрасен човек съм, колко много неща върша. Нашето аз ни казва, че играем важна роля. Но трябва да признаем, че действията ни не са били за прослава на Бога, а за себе прослава. Може да си казваме, че не очакваме похвала, но все пак ни харесва да виждаме резултатите, да срещаме името си по вестниците. Нашето аз е надделяло, а то е ужасен господар. Последствията винаги са умора, досада и разочарование. Колко важно е да се питаме непрекъснато за подбудите си. И накрая трябва да установим дали работата ни помага да продължим пътя си. Божието дело ли е била тя или се е превърнала в първоизвор на моя живот? Една от най-големите опасности в духовния живот е човек да живее със собствените си дела. Тогава човешката дейност, макар да е нещо хубаво и нужно, не играе положителна роля. Тя се превръща в двигател на човешкото съществуване. Много хора в продължение на години намират подкрепа в това, но когато се разболеят или устареят и вече не могат да бъдат толкова активни, изпадат в униние и не знаят какво да правят със себе си. Това е една от най-често срещаните причини за неврози в нашето време. Светът е станал толкова трескав и напрегнат, че ние сме подвластни на този ужасен ритъм и натиск на живота. Вместо да вземем нещата в свои ръце, се оказваме зависими от своите дейности. Крайна сметка това ни потиска и изтощава. Има някои основни елементи в този жизнено важен процес на самопроверка. Ако в определена сфера от живота си в този момент се чувствате отекчени, спрете и се запитайте, защо изпитвам досада? Какво ме тласка на там? Анализирайте цялостното си отношение към живота и особено към работата, която вършите. Оставете всичко друго и си отговорете искрено. В Галатяни 6:9 апостол Павел представя позитивната страна на този въпрос. Той излага няколко принципа, които трябва да осъзнаем, ако искаме да се излекуваме от това състояние. На първо място, трябва да разберем, че в християнския живот има различни етапи, точно както и в целия човешки живот. В Новия Завет непрекъснато се говори за растеж. Апостол Йоан пише първото си послание към аудитория от деца, млади, възрастни хора. Християнският опит не е един и същ през целия ни живот. Отделните етапи имат много различия. Най-променливи са чувствата и те обикновено са водещи в началото. Твърде често хората започват да се отекчават, защото някои чувства отминават безвъзвратно. Те не разбират, че в действителност са израснали духовно. И тъй като усещат, че са се променили, смятат, че това е провал. Но с озряването и духовното развитие трябва да стават промени. И тъкмо те придават друг смисъл на опита ни. Ето ви един пример. Разказва го доктор Лойд Джонс. Преди няколко дни видях момиченце на около 4 години да излиза от дома си заедно със своята майка. Детето не ходеше, а тичаше и подскачаше наоколо. Майката вървеше спокойно напред. Момиченцето кипеше от енергия, но още не се беше научило да я контролира. На пръв поглед, сякаш у него имаше значително повече жизнени сили, а в действителност всеки знае, че енергията на майката е много по-голяма. Но тя се е научила да я използва и владее. По същия начин в духовен план, тъй като хората не разбират този процес на забавене, си мислят, че са изгубили нещо важно. Започват да се отекчават и униват. Трябва да си дадем сметка, че в християнския живот има различни етапи на развитие. Понякога самото осъзнаване на този факт е в състояние да разреши целия проблем. Нека преминем към втория принцип – да не ни дотяга да вършим добро. Склонни сме да забравяме, че става дума за вършене на добро. и смесваме тези дела с досадата от всичко, което ни се струва все едно и също, седмица след седмица. Това отношение се превръща в наша нагласа спрямо живота и тъкмо то е причина за отекчението ни. Но апостол Павел казва: «Нека ви напомня, че сте християни и в основата на християнския живот е правенето на добро. Ако възприемате този живот като низ от скучни задачи, вие обиждате Бога». Каква е същността на християнския живот? Твърде важен въпрос, на който често отговаряме, че смисълът е преди всичко да избягваш определени неща, предпочитани от невярващите. Или пък смятаме, че той се свежда до ходене на църква и участие в безброй дейности, свързани с религията. Така го превръщаме в ужасяваща задача и мъчително съществуване. Ако свикнем да възприемаме всяка страна на този християнски живот само като задължение, или почти се самонаказваме, за да го осъществим, или пък направо казано обиждаме Бога. Забравили сме самата същност на християнството. Християнският живот не е просто задача. Само той е достоен да се нарече живот. Само той е праведен, свят, чист и добър. Това е животът, който води самият Божий Син. Смисълът му е да се уподобяваме на Бога в Неговата святост. Трябва постоянно да си напомняме, че този живот е велик и добър, че в основата му е правенето на добро. Как съм се включил в този живот, срещу който сега мърморя и от който се оплаквам? Има само един отговор. Единородният Божий Син е оставил небето и е слязал на земята, за да спаси мен. Той се е лишил от всички белези на вечната си слава и се е смирил така, че да дойде при нас като новородено дете. Той изтърпява набезите на този свят в продължение на 33 години. Хората го заплюват и ругаят, слагат на главата му трънен венец и го приковават на кръст, за да понесе наказанието, предвидено за мой грях. Ето така съм навлязал в този живот. И ако някога поставя под въпрос величието, славата и благородството на този начин на живот, всъщност оскърбявам него. Да не ни дотяга да вършим добро. Никога не възприемайте християнски си живот като робия или досадна задача. Ако се почувствате изкушени да направите това, върнете се към началото. Вижте злото и греха в света. Представете си ада, към който този свят ви влече. После погледнете пред себе си и си дайте сметка, че сте избрали най-извисения и прекрасен път, който човечеството някога е познавало. Следващия принцип гласи, че този живот на земята е само подготовка за нещо друго. Защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. Когато сте уморени и отекчени, вгледайте се в живота си и го обмислете в контекста на вечността. Запитайте се, какъв е неговият смисъл? И ще разберете, че то е само школа за подготовка. Този живот е просто преддверие към вечността и всичко, което вършим тук, е очакване да прекрачим в нея. Най-големите ни радости на земята са само първите плодове. Чрез тях предвкусваме вечната радост, която ни предстои. Нека не забравяме това, когато проблемите на сивото ежедневие ни погълнат. Може би си казвате: още един ден, който трябва да се преживее. Или пък някой проповедник отброява: още една седмица, когато трябва да проповядвам. Колко страшно звучи. Отнесете всичко това към величествения контекст и ще видите огромната разлика. Продължавайте, насърчавани Павел, да правите добро и заради сигурността, че жетвата наближава. Щом осъзнаете в някаква степен истината за жетвата, ще спрете да се боите от труда, необходим за настъпването й. Нашият основен проблем се състои в това, че светът е навлязал твърде много в нас. Ние сме обсебени от своите трудности. Нужно е обаче да гледаме напред и да очакваме вечната слава, която проблясва в бъдещето пред нас. Така апостол Павел насърчава коринтските християни: а според както е писано, каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. 1 Коринтени 2:9. Мислете за горното, а не за земното, казва той на Колосяните в 3 глава, 2 стих от посланието си към тях. Осъзнайте с ума и сърцето си нещо от небесната слава, към която е насочен вашия път. Това е изцелението. Жетвата е несъмнена, неизбежна. Апостолът съветва коринтяните: Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. 1 Коринтени 15:58. Продължавайте да осъществявате задачите си, каквито и да се чувствате ви. Бог ще ви даде растеж, ще изпрати дъжда на благодатните си милости, точно когато се нуждаете от Неговата живителна сила. Ще имате преизобилна жетва. Очаквайте с радост. Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла. Четем в Откровение 14 глава 15 стих. Но най-важно от всичко е да помислим върху личността на Господаря, за когото работим. Спомнете си колко издържлив и търпелив е Той. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха, четем в Евреи 12 глава 4 стих. А Той го направи. Колко еднообразен е Неговият земен живот. По-голямата част от времето си прекарва с обикновени, невзрачни хора, които не го разбират. Но Той служи неотклонно и не се оплаква. Как успява? Като гледаме на Исуса, начинател и усъвършител на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Евреи 12:2. Той се съсредоточава вниманието си върху последния ден, който ще настъпи. Вижда изобилието на жетвата, която ще ожъне. Затова е способен не само да разбере проблемите, но и да ги преодолее славно и победоносно. Ние имаме предимството да станем като Него. Както самият Той казва, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Лука 9:23. Ние можем дори да изпитаме честа да страдаме заради Неговото име. Апостол Павел изрича следните удивителни думи в Колосяни 1:24. Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христос в моето тяло, заради Неговото тяло, което е църквата. Ами ако ние с вас, като християни, имаме същото предимство, без да си даваме сметка за това, не забравяйте за своя благословен Господар. Търсете го и го молете да ви прости, че сте допуснали отекчение в християнския си живот. Вгледайте се отново в живота си от тази позиция и непременно ще откриете, че се изпълвате с нова надежда, нова сила, нова мощ. Тогава няма да имате нужда от изкуствени стимуланти, защото ще се въодушевявате от предимството и радостта да бъдете Христови последователи. Ще започнете да се укорявате, че сте роптали и сте се оплаквали. Ще тръгнете напред и пътят ви ще е още по-славен. А накрая ще го чуете да казва: «Хубаво, мой добър и верен слуга! В малкото си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Дойдете вие, благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света».
В тиха, но спокойно сънувах чудеса, стоя в града Иерусалим при Божиому храм. Дочук децата пеят и заедно с тях запяха в хори ангели с нежни гласове, запяха в хори ангели с нежни гласове. Иерусалим, Иерусалим, брати, отвори небесата, осанна на Твоя цар.
Но мой сон сменился в миг замлок на всякий звук. Не чува Хасусана, запятого деца. Во фобок скрисе сланце, то настана леден хват. На холм самоте нас ведях издиг над Божий крас. И царят на все мира, на него бераспна. Иерусалим, Иерусалим, ангельский песни. Соняти озведя предмет небесный Иерусалим со дворени врати реката на живота и Божия престол и всеки победил греха да близова. Ни луна звезды не бяха ножнита, а Божия та слава и слава шего ця.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Започва редовната рубрика на радио Гласът на надеждата за вашето семейство. Това, което едно семейство получава като съвети от специалисти, би трябвало да започне още преди то да бъде създадено. Много често това е грешката и на младите хора, които се женят, както и на техните съветници, че съветите започват след като семейството е създадено. А трябва да бъде обратното. Затова днес ще се опитаме да предоставим някои съвети на нашите млади слушатели, на които тепърва предстои създаването на семейство. Със сигурност някои от тях се питат, има ли значение дали двамата партньори ще изповядват една и съща религия? Има ли проблеми или няма, ако се оженя за разведен човек? Или ако се оженя за човек от друга раса? Това са все въпроси, които със сигурност поне веднъж са минавали през ума на млад човек, на когото предстои да създаде семейство. Много двойки се свързват в брачен съюз от проповедник, пастор, свещеник, равин, а не от съдия. Защо? Защото религията е важен фактор в брак. По какъв начин религиозните вярвания на една двойка засягат нейния живот? Какви са последиците? Какви са шансовете за щастлив брак, когато се оженят двама души, които не споделят една и съща вяра? Какво влияние оказват религиозните и духовните ценности върху съпруга и съпругата, върху децата им? Дългогодишните проучвания показват, че за онези, които не принадлежат към никаква религиозна група, съществува по-голям риск в брака, отколкото при онези, които принадлежат. В семейство, в което единият от партньорите е религиозен, а другият не, разводът и съпружеската невярност са два пъти повече, отколкото в бракове, където и двамата партньори изповядват една и съща религия. Дори още по време на приятелството си или на годежа, участието на двойката в някаква духовна дейност може да допринесе за успеха на връзката им. Когато момичето ходи на църква или синагога по-често от момчето, повече от половината ангажименти биват изоставени. Това е така и в случаите, когато един от партньорите не посещава религиозни служби. Много по-малко са разводите сред двойки, които ходят заедно на църква, колкото е възможно по-често. Същите фактори, които спомагат за успеха на връзката преди брака, влияят и на щастието в самия брак. Двойки, които посещават църквата редовно, са много по-удовлетворени от брака си. Без съмнение, религията допринася значително за успеха на едно семейство. Общо взето, по време на периода на срещите, е възможно двамата да бъдат така напълно погълнати един от друг, толкова емоционално удовлетворени от своята взаимна любов, че да пренебрегнат изцяло мястото на религията в съвместния им живот. Всичко започва с срещи и за една връзка, за която не се мисли, че ще стане сериозна. След медения месец обаче, двойката често иска да има социален живот, подобен на онзи, на който се радвала преди брак. Естествено е по това време всеки от двамата да се обърне към своята си църква, за да задоволи тази нужда и да споделя различни дейности с хора от същата вяра. Ако двойката постигне съгласие в тази област на живота си, ще съществуват малко проблеми. Ако обаче идват от различна религиозна среда, просто обстоятелствата са срещу тях. Бракът между партньори с различна религия е свързан с много повече трудности, отколкото останалите бракове. Такива двойки са склонни към раздяла много по-често в сравнение с онези, които изповядват една и съща вяра. Защо е така? Една от причините е, че по време на ухажването двойката трудно мисли реалистично и е много лесно да омаловажава проблемите, пред които ще се изправят един ден. Когато двама души не се занимават с реалността, след медения месец възникват големи трудности. Причините за конфликти в браковете между хора с различна вяра са четири основни. Подредили сме ги по честотата на тяхното възникване. Най-честият конфликт е по отношение на това каква да бъде религията на децата. Религиозното обучение на децата създава най-големите проблеми. Ако двама души се разминават в позициите си по религиозните въпроси, ситуацията се усложнява значително, когато се родят деца. Сега и двамата се изправят пред въпроса – трябва ли да осигурят религиозно обучение на децата си или не? Ако да, в чия религия? Младите хора, които още не са женени, не мислят, че е важно как ще се справят с децата евентуално един ден. Но след като детето се роди, повечето от тях откриват, че нещата, които изобщо не са имали значение според тях, се оказват изключително важни. Дори човек, който очевидно е изгубил интерес към религията преди или през първите години на брака си, може да му се стори трудно да преглътне, да остане напълно безразличен по отношение на това, в чия религия ще се възпитават децата. Той или тя може никога да не намери време да запознае децата си с една или друга вяра, но може силно да се противопостави на това те да бъдат възпитавани в различна от тяхната вяра. Пол Ландис е изследвал проблема за отговорността за религиозното обучение на децата в домовете на двойки с различна вяра. В повече от една трета от случаите я поема майката. В останалите случаи детето е подложено на влиянието на различни религиозни убеждения, идващи и от двамата родители. В няколко случаи детето се води на религиозни служби, свързани с различните религии на родителите си подред. Група студенти, които размишлявали върху такива бракове, смятали, че това е сериозен проблем в техния семейен живот. Друго проучване показва, че 6 от 10 деца в такива семейства са се отказали от религията изобщо. Някои религии се различават изключително много една от друга. Например, за много религии е характерно да се произнася благодарствена молитва преди ядене. В други пък изпълнението на обредите е главен приоритет. В трети, личното изучаване на Библията и молитвата са нещо задължително. Някои религии осигуряват собствена църковно-училищна система и тогава възниква допълнителният въпрос дали детето ще бъде изпратено в обществено училище или в църковно. За родителя с друга вяра или с слаби духовни интереси, тези въпроси може да му изглеждат ненужни и че не си заслужават усилията. Но настояването върху който и да било духовен въпрос може да усложни положението. Вторият вид конфликти, които възникват в такива семейства – посещаването на църква. Много често, след брака, двойката осъзнава колко дълбоко са вкоренени моделите и ценностите на тяхната вяра в живота им. Човек, който е бил ориентиран към религията, може да открие, че вярата му е много по-здраво вкоренена в него, отколкото е смятал. Може да се отнасял съвсем повърхностно към религиозните въпроси преди да се ожени, но когато неговите цели се конфронтират с тези на партньора, когато обича, той още по-ясно осъзнава и определя своите ценности. Ако една двойка споделя една и съща религия, общуването и дейността в църквата ще се превърне във важен аспект от техния социален живот. Ако произхождат от различна религиозна среда, те ще са по-склонни да си съперничат за верността към неговите или съответно нейните религиозни убеждения. Всеки ще започне да си измисля извинения, за да не участва в религиозната дейност на другия. И скоро по-либералният от двамата ще стане по-нетолерантен към онова, което счита за консервативно в религията на своя партньор. Не по-малко трудно ще е и за този, който е израснал в строго религиозна среда, да остане либерален към възгледите на другия. Така се поставят основите за големи конфликти по отношение посещението на местата за забавления, които по-стриктният от двамата счита за неподходящи. Винаги съществува вероятността единият от двамата, чийто живот е бил изграден върху религиозни ценности, но е отстъпил от тях през юношеството и младостта си, изведнъж, след брака, да започне да осъзнава, че партньора, с когото е избрал да живее, не споделя целите и ценностите, които той приема. Пробуждането идва като шок за много млади двойки, за които някога обаянието и блясъкът на сватбата, новостта на общуването един с друг са замъглили всичко това. Според проучването на двойки, които не споделят една и съща религия, техният интерес към нея след брака обикновено намалява. Много често това е единственият познат начин да се постигне спокойствие, макар да не носи удовлетворение, поне намалява напрежението. Двойки, чието бракове започват да пропадат, посещават религиозните служби по-рядко, отколкото онези, които имат щастлив брак, въпреки факта, че религиозните организации би трябвало да помагат на хората, намиращи се в тежка ситуация. Повечето се притесняват да се срещат с хора, които ще ги осъдят. И все пак посещението на църква наистина подхранва брачната стабилност. Най-нещастните брачни двойки не изповядват никаква религия. След тях идват браковете между хора с различна вяра, в които единият от двамата не споделя религиозните убеждения на другия. Това води до едно важно заключение. Религията влияе върху брачната стабилност и успех, когато се споделя и от двамата партньори. Третият вид конфликти. Намесата на роднините в религиозните въпроси. Отношението на роднините и на двамата е от значение и допринася за възникването на конфликти. И от двете страни бабите и дядовците наблюдават и чакат да видят дали техните внуци ще тръгнат в правилната църква. Може и да се чувстват принудени да окажат натиск върху родителите. Възможно е бабите и дядовците да започнат да правят на внуците си религиозни подаръци, за да ги запознаят с религиозните учения, в които те вярват. Било това книжки, фигурки, картинки, украшения за стени и така нататък. Натискът в посока, различна от тази, в която възпитават родителите, води до объркване и обезверяване. Децата може да стигнат до извода, че изобщо не си заслужава да влизат в конфликти заради религията и да се откажат от нея изцяло. И накрая, четвъртият вид конфликти обикновено са по отношение броя на децата в семейството. Този вид конфликти се среща най-рядко, но също може да доведе до значителни проблеми. Някои дълбоко духовни личности смятат, че този свят приближава своя край. И по тази причина оспорват разумността на раждането на деца в свят, който изживява последните си дни. Други религиозни групи забраняват употребата на противозачатъчни средства. Статистиките сочат, че двойки, при които двамата са с различна вяра, имат по-малко деца поради многото проблеми, свързани с възпитанието им. Ако сте или сте били верен член на някоя религиозна група, трябва да помислите два пъти преди да се ожените за човек, който е с различни от вашите религиозни убеждения или такъв, който изобщо не се интересува от религия. Помнете, вашата вяра е била вложена във вас още в детството ви. Тези ценности са твърде важни, за да ги игнорирате. Въпреки всички трудности, които изброихме, много хора с готовност поемат риска да се обвържат в брак с невярващ или с човек с различни религиозни убеждения. Ако вие, скъпи приятели, сте именно между тях и обмисляте такава връзка, трябва заради своето бъдеще да претеглите всички плюсове и минуси преди да се ожените. Ето някои специфични въпроси, които непременно трябва да си зададете. Дали единият от вас ще пожелае да се адаптира към религията на другия? Ако не, всеки по-отделно ли ще посещава своите си религиозни събрания или ще ги посещавате заедно, като ги редувате? Дали единият от вас е склонен да се раздели със своята религия напълно? Ако вие сте този, който е решил да направи това, как ще се чувствате после? Как ще се чувствате след няколко години? Ако всеки от вас се съгласи да поддържа собствените си религиозни убеждения, какво ще правите с социалните ангажименти в своята църква? В коя религия ще възпитавате децата си? Ще посещават ли те само едно от местата за богослужение или и двете, или пък изобщо няма да ги водите на църква? Когато децата ви станат достатъчно големи, за да тръгнат на училище, в какво училище ще учат? А какво ще правите с десятъците и даренията? Как вашето решение ще засегне родителите и приятелите ви? Ще можете ли да удържите натиска на своите религиозни роднини, баби, дядовци, които ще ви увещават да отгледате децата си във вашата религия? Ако сте решили, че религията няма да бъде част от вашия брачен живот, какво ще правите, когато изпаднете в криза, когато почине ваш родител, дете или любим човек? Тогава ще се обърнете ли отново към вярата на своето детство? Освен, че трябва да обмислите внимателно собствените си религиозни възгледи и отношения, внимателно проверете и анализирайте религиозните ценности на своя любим. Дали той посещава религиозни служби само за да угоди на родителите си или пък за да се види с приятели? Дали усмива или зачита и се съобразява с вашите религиозни принципи? Молите ли се заедно? Ще имате ли някога радостта да благодарите на Бога за неговите благословения и да търсите неговата помощ в трудности? Тим Лахей казва, че съществува само един развод на 1026 брака, когато съпругът и съпругата се молят редовно заедно. Можете ли да си представите как вечер ще се молите заедно с своя съпруг или съпруга и с децата си? Или безкрайно ще спорите за това, чия религия е правата? Ще посещавате ли заедно религиозни служби? Или вие и другият ще започнете постоянно да се извинявате и да търсите оправдания на нежеланието си да отидете в неговата църква? Помислете за посещението си на църковните служби сам, в продължение на година, 5 години, целия си живот. Ето какво казва американският психолог Нанси Ван Пелт. Моите родители нямаха еднакви религиозни ценности. Понеже баща ми беше склонен да повери на майка ми нашето религиозно възпитание, сестра ми и аз бяхме отгледани и възпитани във вярата на мама и продължаваме да сме в нея. Домът на моите родители беше относително щастлив, но аз никога няма да забравя как след смъртта на баща ми мама каза: въпреки че много години бащата и аз прекарахме заедно и имахме много щастливи моменти, ако трябва да измина пътя си отново, никога не бих се омъжила за него, единствено защото имаме различни религии. Точно тази разлика в начина на мислене създаваше безброй проблеми, част от които осъзнавах, а за други не знаех. Религията е актив в брак. Религиозната личност има по-голям шанс за успешен брак, когато се ожени за човек, споделящ същите възгледи. Добродетелите, представени в Библията – кротост, любезност, разбиране на другите, услужливост, безкористност – способстват развитието на добре приспособима личност. Онези, които споделят тези ценности и са се научили да ги прилагат в реалния живот, имат шанс за щастлив брак. Това не означава, че нерелигиозният човек не може да притежава тези черти на характера. Означава, че вероятността човек да ги притежава е по-голяма, ако е вярващ. Стигаме до един друг фундаментален въпрос, който задават несемейните хора. Какво ще стане и добре ли е, ако аз се оженя за разведен човек? Една млада жена посетила своя проповедник, за да получи това, което тя считала за рутинен предбрачен съвет. Разказала му въодушевено своите сватбени планове и го помолила да й даде някои препоръки. Освен това го помолила и да не разкрива тези планове на майка й, тъй като не знаела как да й съобщи новината, че нейният любим неотдавна се е развел. В семейството й никога не е имало разводи и тя чувствала, че майката няма да одобри желанието й да се омъжи за разведен. Младата жена казала: неговото минало няма никакво отношение към нашето бъдеще. То е минало и свършено. Грешката не е била негова. Разводите днес са толкова обичайно нещо, че ще бъде глупаво да го отхвърля само защото е бил женен преди. За човек, който никога не се е женил, е много лесно да убеди сам себе си в нещо подобно. Но въпреки това, бракът с разведен човек не е същото като брака с човек, който се жени за първи път. Ето в какво се състоят различията. Първо, обществото възприема вторите бракове по друг начин. Обществото и традиционните религиозни групи приемат с одобрителна усмивка първите бракове. Тези бракове се подкрепят и празнуват. Нещо, което не е характерно за вторите. Разликата може да е малка, но съществува. Дори неодобрението да не е явно, повечето приятели и роднини разсъждават така: нека почакаме да видим какво ще излезе от това. Те не са такива оптимисти, както при първите бракове. Вземете подаръците. Ако нито младоженецът, нито невястата са били женени преди това, приятелите им почти винаги ги засипват с подаръци. Ако обаче двамата са били женени преди, само около една трета от тях получават подаръци. Семейството, приятелите и обществото са склонни да подкрепят младоженци в първи брак и много малко тези във втори. Втора разлика – противопоставяне на семейството. Съществува голяма вероятност от семейно противопоставяне, когато единият от партньорите е разведен. Семейството на неженения до тогава гледа на такъв брак с надежда и страх едновременно, независимо дали тези страхове са оправдани или не. Семейството на разведения пък от своя страна започва да прави сравнения между предишния и сегашния партньор. Дали настоящият е по-добър избор? Първият брак и развода са факти от живота, които ще повлияят на отношенията в семейството с бившите и настоящите приятели, дори двойката да чувства, че всичко е в миналото, както казват. Третата разлика – децата. Ако от предишния брак са останали деца, това допълнително усложнява нещата. Ако разведеният има право да ги посещава веднъж седмично, новият партньор ще трябва да се подготви за това. Разведеният ще трябва да контактува с бившия си партньор, за да урежда тези посещения. Може да има финансови задължения към бившата съпруга и към децата, тогава финансовият натиск може да бъде много силен. Има мъже, които изкарват достатъчно, за да издържат две семейства. Но новата съпруга може да трябва да помага на съпруга си да посреща финансовите задължения към предишното си семейство. Една двойка, в която и двамата са били женени преди това и имали деца от първите си бракове, довели децата си в своя нов брак. Единият от партньорите казва: «Щом има деца, разводът никога не приключва». И накрая, човек може да бъде по-малко толерантен към трудности, които възникват за втори път. Ако един човек вече се е развел веднъж, ще му е много по-лесно да се разведе втори път. Установяват се образци на поведение. Психологическите бариери срещу развода са преодолени. Съществува рискът разведеният да е просто такъв тип човек, който малко или пък никак не е пригоден за брак и просто е труден брачен партньор. Може разведеният да бяга от проблемите, вместо да застава в лице с тях и да се опитва да ги реши. Ако възникнат сериозни проблеми, този тип хора обикновено отново искат развод. Ако вие, скъпи приятели, обмисляте брак с разведен човек, трябва да бъдете особено внимателни в преценката на неговите лични качества и способност за приспособяване. Ако използваме езика на статистиката, трябва да осъзнаете, че бракът с разведен човек е по-голям риск, отколкото бракът с човек, който никога не е бил женен. И освен това, рискът при брак с разведен мъж е по-голям от риска при брак с разведена жена. Нещастните бракове с разведени хора са повече, защото първо, те предпочитат да се оженят също за разведени. Второ, по-малко се колебаят дали да се разведат втори път, тъй като вече са преодолели бариерите срещу развода. И трето, възможно е по навик да се опитват да избягат от проблемите, а не да ги решават. Четвърто, възможно е да са наранени толкова много от първия развод, че да се опитват да компенсират това с нов брак. Последното обстоятелство, за съжаление, е най-важното. Проучванията показват, че разведените хора са по-склонни да се женят отново след кратко запознанство и още по-кратък годеж или направо без годеж, отколкото онези, които се женят за първи път. Когато става дума за брак с разведен, човек трябва внимателно да обмисли какви поуки си е взел разведеният от първия си брак. Дали смята, че е напълно невинен и вината и грешките са били изцяло на другия? Ако е така, много е съмнително бракът ви с този човек да успее. Който не е успял веднъж, трябва да направи добър анализ и да разбере какво в характера му трябва да се промени. Възможно е да се научи чрез горчивия си опит и след това да направи по-добър избор, да разбере как по-ефективно да работи за успешна връзка. Попитайте го какво е научил от първия си брак, което би могло да направи вашия брак по-добър. И накрая има един въпрос, който също понякога поражда проблеми. Това е въпросът за брака между хора от различни раси. Независимо дали един човек ще се жени за някого от друга националност или раса, интересът на всички млади хора към този въпрос е много голям. Колежите, университетите днес се посещават от много хора с различен етнически и расов произход и дават възможност за социален контакт между тях. В резултат на това, браковете между представители на различни раси, не само в Америка, са станали много по-често явление през последните години. Най-противоречиви и най-дискутирани в обществото са браковете между бели и чернокожи. Такива бракове създават доста сериозни проблеми. Обикновено стават причина за скъсване на отношенията със собственото семейство и социална среда. Защо един човек избира партньор от съвсем друга култура? Защо избира да предизвика несъгласие с семейството и приятелите си, сключвайки подобен брак? Най-голямо недоумение предизвиква причината за това. Най-простият отговор е, че любовта не познава граници и не разбира нито от цвят на кожата, нито от убеждения. Но окончателното решение трябва да се съобрази и с много други фактори. Дали единият или двамата партньори са толкова големи идеалисти, че са готови да понесат всички различия помежду си, атаките от страна на обществото, за да защитят свободата и индивидуалността си? Или това е просто бунт срещу техните родители, приятели, църква и контрол от страна на обществото? Възможно ли е причината да е във факта, че този брак им осигурява нов социален статус? Реакцията на семейството и приятелите към браковете между хора от различни раси е един от най-важните въпроси. В браковете между черни и бели, семейството на черния съпруг откликва много по-положително, отколкото на белия. Черно-белите двойки обикновено откриват, че е по-лесно да живеят в обкръжението на черни и в повечето случаи това води до по-близък контакт с родителите на черния съпруг. Това се отнася и за социалните им контакти. Двойката създава повече приятели с черни, отколкото с бели хора. За съжаление, такива двойки не могат да се радват на най-доброто от двете култури в еднаква степен. Още едно чудовище надига грозната си глава. Най-вероятно двойката, в която двамата произхождат от различна социална, културна, расова и образователна среда, имат и различни ценности. Това, което е важно за единия, може да изглежда съвсем маловажно за другия. Всяка двойка, особено когато партньорите са от различни раси, трябва внимателно и много сериозно да обсъди своите ценности и възгледи преди брака. Колко стабилни са такива бракове? Дали процентът на разводите е по-голям, когато партньорите са от различни раси? Проучванията по този въпрос са оскъдни, не казват много. Нещо повече, браковете, в които единият е черен, обикновено са между разведени личности, а разведените не са точна мярка за статистиката. Отчитайки тези фактори, все пак изглежда достоверно, че процентът на бракове между хора от различни раси е по-висок при неуспешните бракове. Накрая трябва да осъдим и въпроса с децата. Може ли едно дете, чието родители са от различни раси, да има нормално и емоционално здравословно детство? Ще има ли то адекватни възможности за създаване на приятелства с деца и от двете култури? Когато детето достигне възраст, която ще иска да сключи брак, ще има ли нормални връзки с представители и на двете раси? Ще може ли да получи нормално образование? На тези въпроси, уважаеми слушатели, няма лесни отговори. Тенденцията е към по-голямо приемане на хората от различни раси. Но тази тенденция се развива твърде бавно. Предразсъдъците не умират за една нощ. Двойка, обмисляща подобен брак, трябва да помисли много, много внимателно. Предразсъдъкът често не показва грозната си глава в колежа, университета или в големия град. Така в някои общества двойките от различни раси могат да чувстват по-малко напрежение. Но в повечето страни бракът между тези двойки не се посреща с одобрение. Те тепърва ще трябва да извоюват своето признание и приемане по един много труден начин. Разбира се, уважаеми приятели, има още много въпроси, които със сигурност ви вълнуват. Но на тях ще отговорим в някои от нашите следващи предавания.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.